Sura 48.
Al-Fath.
Pobjeda. Medina. 29 ajeta.
Bismillahirrahmanirrahim.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Inna fatahna laka fathan mubina.
Mi ćemo ti dati sigurnu pobjedu.
Lijagfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma taakhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima.
Da bi ti Allah ranije i kasnije krivice oprostio, da bi blagodat svoju tebi potpunom učinio, da bi te na pravi put uputio.
وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا.
I da bi te Allah pobjedonosnom pomoći pomogao.
هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَّعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.
On uliva smirenost u srca vjernika da bi još više učvrstili vjerovanje koje imaju, a vojske nebesa i zemlje su Allahove. Allah sve zna i mudar je.
لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ.
Allah je silan i mudar.
إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا.
Mi šaljemo tebe kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao onoga koji treba opominjati.
Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila.
Da u Allaha i poslanika njegova vjerujete, i da vjeru njegovu pomognete, i da ga veličate, i da ga ujutro i navečer hvalite.
Innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allaha yadullahi fawqa aydihim. فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا.
Oni koji su ti se zakleli na vjernost, zakleli su se doista, na vjernost samome Allahu. Allahova ruka je iznad ruku njihovih. Onaj ko prekrši zakletvu, krši je na svoju štetu. Ako ispuni ono na što se obavezao Allahu, on će mu dati veliku nagradu.
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
Govorit će ti beduini koji su izostali. Zadržala su nas stada naša i porodice naše, pa zamoli za nas oprost. Oni govore jezicima svojim ono što nije u srcima njihovim. Reci, pa ko može promijeniti Allahovu odluku? Ako vam on hoće nauditi ili ako vam hoće kakvo dobro učiniti, Allah zna ono što radite.
Bel zanantum an len yanqaliba ar-rasulu wal-mu'minuna ila ahlihim abadan wazuyina zalika fi kulubikum. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفْرِ آرِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Vidiš ih kako se klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo. Na licima su im znaci, tragovi od padanja licem na tle. Tako su opisani u Tevratu. A u Inđilu, oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci pa ga onda učvrsti i on ojača i ispravi se na svojoj stabljici izazivajući divljenje sijača, da bi on s vjernicima najedio nevjernike, a onima koji vjeruju i dobra djela čine, Allah obećava oprost i nagradu veliku.